Добрый день! Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотидневой передачі «Званочки». Наша передача гучить перший раз у сераду і повторається у неділю. Починаємо з самої свіжої політичної події минулого тижня – прес-конференції Олександра Лукашенки, на яку він запросив некілька сотень журналістів. Як завжди, відбувся сеанс політичної терапії громадства. Чи пойде ця терапія на користь білорусам?
Прослушав обращення президента журналістам уже не в качестве детского доктора, а в качестве политбезработного. Узнал, что, оказывается, у нас нет ни политзаключенных, нет такой статьи, нет людей, которым бы власть расправилась за их взгляды. Мне выступление президента напомнило выступление Кашпировского в начале перестройки с этими же установками, когда из рядов выходили люди, которые демонстрировали, они еще больше и больше показывали, как он мощный деятель. Подготовленные специально люди, так и подготовленные журналисты. Да, были оппозиционные, но меня поразило то неуважение, с каким им президент отвечал. Грубо, неуважительно, в оскорбительной форме, давая установки, очень, я бы сказал, как врач-психиатр, вредный на всю страну. Возможно, даже влияющие на здоровье людей. Такие негативные установки в оскорбительном тоне. Вот какое впечатление я вынес от так называемой пресс-конференции. Так похожей на сеанс Кашпировского.
Прослушал конференцию. Батьку надо дать должное тем, что он наблатыкался, скажем так, за 20 год. Вот. Але многие пытали, потребно было вырашать, вот, может, 10, а то и 15 назад. Было закрыто цікавое питание. Коля хочет быть оборонцем родимы, и я ему купил там оружие для этого. Ну что ж, нехай будет. Але тут потребно было задать питание одразу. Оборонцем родимы, родовы Коля, хочет быть, чи родим оборонять? Чи генералами командовать. Это розница велика. И вот тут можно было вельми подчепить, как кажут, на кружок.
Прослушала пресс-конференцию. Поразило то, что после проведенного мониторинга в обменных пунктах валюту скупают, оказывается, одни пенсионеры. И потрясающие суммы. 5-10 долларов. Его резюме. Значит, есть у них деньги. У них также есть еще и внуки. Их подавленное состояние перед праздниками. Что им подарить? Да нечего, кроме дежурной шоколадки этих несчастных 5 долларов в конвертике. Даже книга хорошая уже недоступна.
Я глубоко поддерживаю Александра Григорьевича Лукашенко, когда он проявляет заботу о механизации, автоматизации и модернизации нашей армии.
Спадар Паснов незадоволены журналистами на конференции, якія, як ён лічыць, не поставили президенту потребных пытанняў. А про что треба было пытаться?
Хотелось бы задать ему через радио «Свобода» всего лишь один простой вопрос. Почему сегодня процветающая некогда демократическая в 94 году страна превращена в банановую республику? Где у власти стоит вождь, батька, неважно как назвать, и от его имени правят наймиты, визири. Например, на Витебщине, витебский визирь, он абсолютно не приемлет всякую конструктивную критику, расправляется со всеми несогласными и за это абсолютно безнаказан.
Ну, ведаеце, прэзідэнту таксама жывецца нялёгка. Адказваючы на пытанне журналіста Радіо Свабода Алеся Дашчынскага, Аляксандр Лукашэнка прызнаўся, што жыве ён не ў нейкай новай рэзідэнцыі, а ў старой, якую некалі пабудаваў яшчэ Пётр Міронавіч Машэраў. Паводле Лукашэнкі, ні Пуцін, ні Янукович у такой рэзідэнцыі ніяк не схацелі б жыць. Да таго беларускі кіраўнік дадаў, што ў яго ў самалёце ёсць душ, але няма шторак, пра што пісалі журналісты. Ну і другі самалёт, які ён купіў у Туркменістане, каштаваў усяго 100 мільёнаў даляраў, а ён жа мог купіць і за 250 мільёнаў. Так што, як ні глядзі, Лукашэнка эканоміць грошы краіне, дзе толькі можа. Александра Лукашэнку нашы слухачы шкадуюць. І таму, што ён бедна жыве у параўнанні з іншымі прэзідэнтамі, і таму, што за вялікі цяжар узваліў на свае плечы.
Гляжу на гэтыя гастролі прэзідэнта Лукашэнкі па прадпрыемствах Івацэвічы, Барысаў, камвольны камбінат, ну і другія. Паздымаў з работы, прыказы, указы, забароны на звальненне, ну з работы з дрэвапрацоўчых прадпрыемстваў да завяршэння мадэрнізацыі. Гэта ж звярнуць сабе на плечы такую цяжасць, адказнасць, не шкадуе свайго здароўя. А потым будзе вінаваты толькі ён адзін. Мяне яго шкада. Няхай указы, прыказы, законы робіць парламент, а калі законы не дзейсныя, разгані парламент і назначы новы. Мадэрнізацыю як рабіць? Было напісана ў праграме Міхалевіча. Вядома, дзе ён цяпер. А 20 гадоў ніхто мадэрнізацыяй не займаўся. А заезд у прыстарэлы дом, каб сказаць, што дзяржава ну, пра іх помніць, але дзеці старых таксама ну, адказныя. Аб гэтым гаварыў на 12-м парламенце пазняк. Вядома таксама, дзе ён. Лукашэнка згубіць сваё здароўе.
Званок з Нямеччыны. Помніце, у мінулай перадачы я тлумачыў адной нашай слухачцы з Нямеччыны, як ёй дазваніцца на наш аўтаадказнік. Вось гэты слухач пацвярджае, што з Нямеччыны магчыма да нас дазваніцца і што я ўсё добра растлумачыў. І ў яго яшчэ іншыя пытанні.
Добры дзень, любая і дарагая радыё «Свабода». Тэлефануе вам Мікалай Шышыгін з Нямеччыны. Я хацеў звярнуцца да Яна Максімюка, але я добра ведаю і ўсіх вашых супрацоўнікаў, асабліва Алену Ціхановіч, і некалі мы былі трохі знаёмыя з ёй па радіо «Свабода». Я хацеў звярнуцца да Яна Максімюка і сказаць, з Нямеччыны, я жыву ў Нямеччыны ўжо 20 гадоў, але езджу кожны год на Беларусь. У маі месяцы паеду. З Нямеччыны лепай тэлефанаваць у Мінск, набіраць код 00375 і далей 17 і 266-39-52. Цяпер я хацеў яшчэ папрасіць спадара Яна Максімюка. Я вельмі паважаю вашу праграму «Званочкі», спадар Ян. Вельмі цудоўныя вы каментары, вы вельмі разумны чалавек. І я вельмі люблю эту праграму. Але хачу папрасіць вашу калегу Ганну Соус. Чаму яна пісала ў сваім блогі пра беларускае тэлебачанне? Яна глядзіць рэгулярна там фільмы беларускія. Менавіта фільм «Дзікае паляванне караля Стаха». І вось там фільм вельмі цудоўны, я чытаў Караткевіча, гэта геніальны пісьменнік беларускі. Але фільм я не стаў глядзець, таму што на расійскай мове. Трэба было падняць пытанне ў сваім блогу Ганне Соус, каб яна сказала, першую чаргу трэба перакласці на беларускую мову гэты фільм. І я не смог глядзець на расійскай мове. Даражэнькія мае радыё «Свабода», спадарыня Алена Ціханович, Ян Максімюк, звертаюся до вас с одной пропановой. У гэтым месяце, менавіта 17 студзеня, може, я докладно не ведаю, але 9 годовина со дня смерти великого польского легендарного співака Чеслава Неймана. И хотел бы так, как бы не означили, как Ян Максімюк мог нечто рассказать, як польский белорус, и он ближе ведае польский перыяд жыцця Чеслава Неймана.
Добра. Спачатку пра фільм «Дзікае паляванне караля Стаха», пра які пісала ў сваім блогу мая калега Ганна Соус. Я папрасіў яе сказаць вам некалькі слоў у адказ.
Паважаны Мікалай, дзякую за ўвагу да майго блогу. Сапраўды вартае абмеркавання тэма. Думаю, што калі-небудзь пра гэта таксама мы напішам. Хаця гэтая тэма вельмі актыўна на нашым сайце абмяркоўваецца і гучыць. Пытанне ў тым, што гэты фільм быў расійскамоўным, то большасць актораў было расійскамоўных. Але я магу згадаць, напрыклад, фільм, які Ларыса Шыпіцька, расійская рэжысэрка, зняла паводле аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў». І ў гэтым фільме ўсё па-расейску. Але гэта цалкам беларускі фільм, цалкам з беларускім духам. Так тут як бы такое спрэчнае пытанне, якое мы можам працягнуць на сайце «Свабоды».
А цяпер пра Чэслава Немана, выдатнага польскага спевака і кампазітара, які нарадзіўся ў Беларусі. Я любіў слухаць Чэслава Немана, калі быў малады, это значыць, калі хадзіў у школу, люблю слухаць і цяпер, калі мне столькі гадоў, што і некаторыя мае дзеці ўжо перасталі хадзіць у школу. У мяне ёсць амаль усе музычныя альбомы, якія Чэслаў Неман выдаў за жыцця. Спявак памёр 17 студзеня 2004 году. Это ўжо 9 гадоў. Дык вось, выконваючы просьбу нашага слухача, я хачу вам запрапанаваць даўжэйшы фрагмент песні Чэслава Немана «Успамін». Вспомнение по-польску.
Mimozami jesień się zaczyna, złotawa krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Jesieni pływały za mną jasne anioły.
Бачце, калі камусьці гэта падалося задоўга. Мы ж наогул у званочках музыкі не слухаем. А таму раз на тры гады, як думаю, можна сабе гэта дазволіць. Гэта ж не было тое, што адна наша слухачка нядаўна назвала дзікай музыкай. Праўда?